haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyay wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdicaziz Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taalla magaalada Odense. ku soo dhawo marka hore barnaamijka Cabdicaziz. Baryahanba waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka Denmark ay uga hadlayaan dadka Soomaalida ah ee cudurka COVID-19 uu ku dhacay, bal marka hore guud ahaan waxaad sharaxdaa sida hadda ay xaaladu tahay.
Wadankan Denmark, wadankan xanuunka hadda waa la xakameeyey, wuxuu kamid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aad iyo aad u xakameeyey. Laga soo bilaabay bishii saddexaad sanadkan wadanka wuxuu ku jiraa yani xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka ma ogi dadka guryahooda lagu celiyey, inta badan xaafada laga soo shaqeeyo. xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa 16,000 weeye dadka xanuunka u dhintay. tirada guud waa 623 tiradii u dambeysay. xanuunkan hoos ayuu usii socdaa. dadka Soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tira guud ma hayna dadka uu ku dhacay, laakiin waxaa la sheegay in dadka hadda u dhintay dad 10 qof aan ka badnayn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen.
Waayahay gaar ahaan marka la eego Soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa, waxaan filayaa inaad tihiin 12,000 oo qof. marka la eego tirada intaas la eeg ee Soomaalida dhimatay, maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay Soomaalida soo eegaan?
waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. waxaa jirta wadankan sideedaba markasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu kamid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajnabiga aad loo fukiskaraya ama xooga loo saara. marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay August ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay. waxaa kamid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay, ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo Soomaalidana xanuunka aad iyo aad ugu yaraa, ayaa maalinkii duugta dad badan isu yimid. sababtana waxay ahayd dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aad iyo aad hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aad wadankan ugu badnayn. ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale la isugu yimid. marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa ugu batay Soomaali, waana la fahmi karaa arrinkaasa sabab u ahayd yani lixdan dhowr qofta hal mar oo Soomaali xanuunka laga helay. arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinaya jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iideysteen, oo maayarka magaalada uu shir jaraa'id qabtay uu yiri Soomaalida cudurkii uu ku batay, in ra-iisul wasaaraha wadanka inay arrintii ka hadashay uu tiri dadka xanuunka lagu sheegayo mas-uuliyad gooni waa inay iska saaraan, in ay macnaha axjaabtii qaar ka mid ah oo antigolotiga jeclayn ay soo jeediyaan, in dadka Soomaalida xarum meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaanan kasoo bixin lagu khasbo. arrima noocaas oo kalaa ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen. dhacdadaas baanan ayaa sabab u ahayd saan filaynahay.
marka la eego hogaamiyaasha bulshada ee Denmark Soomaalida ah waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad. marka maadaama tahay nin cilmi baare ah oo degan magaalada la yiraahdo Aarhus, maxay adiga kula tahay, ma isleedahay cunsuriyaddaas waa mid dhaba, mise waxaad isleedahay uun waa hadal laftiina aad isticmaalaysaan idinkoo laga yaabo inaydan u arkin amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka COVID-19?
waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. arrinta waxaan u kala qaadinaa labo. way jirtaa yani bulshada Soomaaliyeed in ayaamahaas isdhigasho xogo xanuunka inta la isdhigtay ayadii aad dadku isku dhex galeen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay way ka mid a weelgaas in soomaalida xanuunka ku batay arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yacni faquuq baa ku jiray annagoo dhinac yacni neutralnimo iyo ka fiirinayna yacni cilmi baarihan dhinaca markaan ka fiirinay maxaa yeele waddanka ilaa 7 qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan lama soo qaatay bulsho gooni ah maxaa yeele arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanaya haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni a lagu xiriiriyo waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado ficlan wayna dhacday yani arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen dad badan oo soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro waxaan ognahay gabar soomaali oo magaaladan deganayd ilmaheedii oo xadaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adii ilmahaga kaa qaban mayna naga noqon gabadhii oo markay oynaysaa kasoo laabatay meeshii dad soomaali oo meel bas ku sugayida baabuur kula wadatay intay istaagtaan si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa tihiin corona yacni shaqooyinka dadba lagu yani faquuqay iskuul ku yaala meeshan macalimiintii yani ka dhigaysay wax oo soomaalida caruurtooda ay ku badnaayeen macalimiin badan baa iskuulkii shaqadii yani xoogoo guryahooda ka shaqaynaya markii la weydiiyeen waxay yidhaahdeen soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiyaan marka arrintaa consequencesteeda ama natiijadeedii waa la arkay
waayahay laakiin kasokow
bulshada dadka siyaasiyiinta maadaama ummadda ay wada yihiin madax wadan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah yani in soomaali si gooni a loo magac dhaba may ahayn hadday jirto wax gooni oo soomaalida ku gaar ah dadka soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay maamulkan uu kala hadli karay si goonina waa loo wacyigelin karay marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka soomaalida yani la taargetsado arrintaasi waxaa ka dhalanaysaa yani saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yani caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira la dhaqanka bulshada
waayahay ma la xiriirteen dowladda ama ma ka war haysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada soomaalidu ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan
ha soomaalida dabcan urradeedii way dhaqaaqeen warqad furan baa waxaan u dirnay yani soomaalida magaaladan degana warqad furan bay ra-iisal wasaaraha u direen waxay yidhaahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toosa iyo shaqada aan ka qabanay yani magaalada iyo inta aan guryahoon soomaali oon garaacnay bulshadeena saan u wacyigelinay waad arki kartaa marka ummadda nin annaga in si gooni a noola taargetgareeyo yani maayarka magaalada sidoo kale waa soomaalida way la kulantay arrinkaana way u sheegtay waxaa nasiib wanaaga ku-xigeenkiisii maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn cudurkaana yani ma lahan yani muxuu ah midab gooni ah iyo qabiil gooni ah ma lahan laakiin nasiib darro yani afhayeen ra-iisal wasaaraha u hadlay hadalkaasi ninkaa kasoo yeeray buu ayuu iska fogeeyay oo wuxuu yidhi haddii cudurka dad gooni ah lagu arkay in la sheego wax ceeba ma lahan marka waxaana moodaa iyaga naftooda inay isku hayaan yani dadka ajnabiga ah in waddanka lagu wada noolaado oo waddanka uu noqdo waddan yani dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo dad u doodayo iyo dad u doodaya waddanka dadkii loogu yimid oo reyska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah waddanka iska leh dood noocaasaad moodaa inay ka dhex socotaa naftooda
marka la eego Denmark waa waddan ilaa 5 million oo qof ay ku nool yihiin sidaad sheegtay waa waddan weli la dhihi karo cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo miyaanay wanaagsanayn in soomaalida laftirkeeda la wacyigeliyo oo meelaha isugu imanayaan iyo haddii ay isku soo xoomayaanba laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda
arrintaasi waa biyo kama dhibcaan waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mid a jeclayn marka inaan annagu marka urursanaano oo iswacyigelinno oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto 10 qof dad ka badan inaynan meel isugu imaanin xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yani aqoonyahanka inay isku xirmaan ururo waaweyn oo yani xuquuqdeena u dooda inaan yeelano dadka soomaaliyeed dhexdooda inay dibeediyo iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo waddankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan arrintaasi arrin biyo kama dhibcaana oo lagama maarmaan wey maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin haddii waddanka dad badan oo minority aan ugula noolo xuquuqdoodana la ilaashado xuquuqdana sideedaba baryo laguma helo xuquuqda waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan haddaan la urursanayn oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yani halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yani muxuu ahaa saxaafadda dhakhaatiirta bulshada meesha wadnaha inaynan ka muuqanin haddee yani waddanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun laakiin qaanuunkii fulinba u baahan yahay
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo xanuunkan meelo fara badan oo yurub ah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo marka la eego faransiiska waxaa la leeyahay tirada dadka uu ku dhacay ayaa soo kordhaya jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digeyso oo leedahay waa suragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo haddaad eegta dalka Denmark cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kacleyo
waa su-aal muhiima xanuunkan denmarka cabsi weyn baa la qabaa weliba xiliyadan soo socda ee qabowga ah inuu xanuunka aada iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto inkastoo waddankan uu kamiya dadka wadamada aada u xakameeya xanuunka haddana cabsi xoog leh ayaa jirto aniga hadda qeybta aan joogo jaamacadda qeybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo arrimahaana research kusoo binaa iyo yani wixii daawooyina xataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa nasoo wajahday wiiga hadda lasoo dhaafay waxaana soo gaartay warbixin ah in yani qof xanuunkii ka bogsooday 4 bilood iyo bar ka hor mar labaad uu xanuunkii kusoo laabtay taana waxay sii abuureysaa cabsi horleh oo xataa tallaalka sii fogeyn karto baaritaankiisa inkastoo dood ay ka dhex socota hay-adaha yani cilmi baarista iyo institutyada ay aada iyo aada uga doodayaan marka xanuunkan in tallaal loo helo ama dawo loo helo mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono curyaamiye yani dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inuu soo laba kacleeyo cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa
waayahay aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdulcaziz
waa mahadsan tahay allah shukran jazakallahu khayr
toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo Cabdulcaziz Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense inta mar kale aynu kulmi doono haddii eegaha waddan idinmu waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka